ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Pokwa elamu mpebo yei bolamu na banso na sango ya mokili lelo wuto studio Zomi na Sambo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya North Kivu, bayili ngomba seni, baye batalibo bongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Nationale Électorale Indépendante ya ngomba ya Goma, ba sakoliete, maponami makosalema mokolo mwantuku mibale ya sanza moye.
Lelo, formation, il y a un membre, il y a centre local à compilation et résultat, et bandit. Dans deux ou trois jours, formation, il y a un membre, il y a bureau de vote, il y a un groupe et compagnie. Donc le 20, il faut moto la moto, azana carte naïe, tokende, coupon.
Et bandit, mokolo, moi, lelo, zominami balé, ya sanza, ya zominami balé, bo betintangwa po na bo kotisi mikanda, po na bizame, to ba examen, ya mulamatari, to ya l'état, ya mobun, koto mi balé, nantuku mi balé, naminei, bo betintangwa loye li bandi, ma lamu, obitelo, ya mulamatari mpe, na ba kuli, ya ingumba, ma tomba pointe noire, na ekolo Congo Brazzaville.
Je suis singa na parents élèves vraiment ba ya ka déjà ébélé na ko déposer ba dossier bana base la terre fin du mois janvier wana parce que mi carton ça la ka ébélé ba ya ka déjà maintenant là
Bongo na linaka na biso ya bozindo ya leloto yambi moko ya ba candidat na maponami ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tony Kasuis Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpo na kotambwisa ekolo Démocratique soki aponami. Maye manso tukulubila yangu na bulayi si manamuan tango kasisi yambo penza tolanda bansango na biso na bukuse na Fatou Makalala Alimasi.
Batozo minamitano bakufi pe ebele ya bandako bimemami na mvula makasi ebeteki na Bukavu na Sud Kivu. Mokonzi ya karte Ndendere Albert Migabo abaki si lisusu ete bato mwambe bakufi na butu ya mokolo mwa zomi na yoko ya sanza ya zomi na mibale ya mbula eye. Makama maye masalemi na maungu esika bandako ebele bibebi sami. Liboso ya komona makambo maye mokonzi ya karte Panzi a sakola kite bato sambo bakufa kikasi bo luki luki bozali kosalema kaka pona koluka bato basusu bazomi na likama. Makama mae mabebi sibiloko ebele na bakate mingi ya Bukavu. Na nyalukemba banzela na baekati selito pon e memami pe bafandi bakutani na makama mingi mae mazaliko pesa soni pe bakonzi baetuka bazaliko sala eloko te elobi aktualite sede. Na konsey ya sekurite ya ONU ekolo Chine esengi M23 na basimi mandoki basusu batika bitumba na esti ekolo Congo Démocratique. Na misala ya lingomba e ya organisation ya Nations Unies ya mokolo mwayambo loleki, likambo ya botungisi kimia pe bokengi na mokili mobimba ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala ya 9501. Chine ebakisi ete makambo mazali kosalema na esti ekolo Congo Démocratique ekomi koleka ndelo. Esika basimi mandoki bazali kosala ete bato ebele batika bandako na bango pe bakimela na bisika bisusu. Kasi ezali pe kotungisa bamboka zinga zinga ya ekolo Congo Démocratique. Yango wana momonisi ya secrétaire général ya ONU Bintou Keita amonisaki kaka na lisangalina mokanda to rapport ya basanza misato ya mobumu oye na mai mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique. Masolo kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda ezali kotambola mabe na ba M23 bae ba pesami maboko na Kigali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Moto molo ya MONUSCO amonisi ete bitumba bikoki komata makasi na kati ya bikolo bina bibale. Ekolo France ebengi Rwanda alongola basoda na ye na ekolo Congo Démocratique pe asukisa kopesa maboko na M23. Kaka na misala ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Nicolas de Rivière, momonisi ekolo France na Nations Unies, amonisi lobi loleki lisenga na Rwanda ya kotika bitumba na M23. Nicolas de Rivière alendisi na bopesi maboko na ekolo Congo démocratique po na bolengeli maponami ya solo na bomoni simotungisi ekolo France na bitumba bizali ko salema na est ekolo Congo démocratique abengi 123 atika bitumba pe apameli Rwanda po asukisa ko pesa maboko na 123 pe abimisa mapinga na ye na mabele ya ekolo Congo démocratique asengi na mapinga ma ekolo Congo démocratique otika ko pesa maboko na ba FDLR pona kosukisa bitumba. Ekolo France ebengi bato nyonso na masolo pe na bolandeli misala ya Luanda na ya Nairobi pona kosukisa mobulu soki mapona mimoleki. Ekolo France epesi losako na bokasi ya bakondi ekolo Congo démocratique pe ya MONUSCO pona bosilisi misala ya bolongu ya basoda ya MONUSCO pe asengi ete bati ya bobateli ba civili boso ya makambo manso. Ekolo France epesi likanisi to projet ya bosilisi na Conseil ya sécurité pe na bomoni si polele bolongui ya MONUSCO. Na Niger ba ONG ba sengi CDAO te balembisa bitumbu na Niamey pona kosala ete Benin ezwali sungi ya Lombango e batokoleka ba milio minei bazali na bosenga. Ba ONG ba sengi bofungoli ya ndelo to frontière na Benin e kange maki pona etumbu pona kosalisa ete biloko bikomela bato na Niger. Ba ONG ba kanisi ete bozangi kotika kosalisa basalisi bato to ba humanitaire na kolekisa biloko pona bato basengeli na yango e kosala pasi po bato bayike bazangi kisi bilei na bosenga misusu. Minisuma misalami ya ONU na ekolo Mali e kitisa ki bendele na yango lobi na Bamako e ngumba mokonzi pona kosuki saboyo kani ya mibu zomi azalaki na yango na mboka eye. Minisuma atinda maki na ekolo Mali na mobu 2013 pona kosunga yango na kubundisa ba panzani ya badongolo miso ba jihadisme bazalaki kotia kimia ya mboka na likama kasi bazali nano tilelo. Atako minisuma emi pesa ki mingi na makambo ya mbongo atako bato mingi bakufaki minisuma elonga kite kosukisa mokakatano yango bato basusu ya Mali batiolaki yango makasi balobaki ete bamonaki minisuma ezali na matomba te. Mokonzi ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali na Washington engumba mokonzi ya États-Unis uto lobby. Azali na eliki ya kozwa mbongo pona mboka na ye ezali na bitumba na ekolo Rusi. Na tongo Zelensky asengela ki kokende na Congrès américain oye si esunga ekolo na ye kozwa koleka dola milion kama moko na zomi uto ebandeli ya bitumba na ekolo ya Rusi. Na sima kokende na Maison Blanche pona kosolola na mokokani na ye Joe Biden. Mapinga maekolo Israel mabandi lisusu bitumba makasi na Hamas na Gaza na Palestine epa iwapi ba civili bazali lokola na lifelo na mabele kola na mokonzi moko ya ONU. Ba nkoto mingi ya ba civili bazali sika wa komi bomba na bakambi ya pamba pamba na ngumba hafa oyo ezali pembeni na ndelo ya ezipito epa ibilei bizali kutu kozanga.
Kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala auto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu ba yilingomba seni ba ye ba tali bobongisi ya maponami na ekolo Congo démocratique to commission électorale nationale indépendante ya ingomba Goma ba sakoli ete maponami makosale ma mokolo mwa tukumi bale ya sanza moye yango wana ba bengi ba imboka banso ba milengele malamu pona kopona bakambi ba ekolo bolai na yango na fiston ise mwami.
Poso moko ekaboli ba imboka na mapona mimaye, mazali kuyane ekolo Congo demokratiki. Na ingumba Goma, ba ili ingumba seni, Commission Nationale Electorale Indépendante, ba bandi misala miyabo pesi ba imboka matea, natinete ba iba lolenge nini, ba kokiko sale la masini ya kopona tope machine de vote, mokolo mwa mapona mi. Kula na maloba makambale, nga yere mawa, moko na ba i seni awa netuka Nord Kivu, oyo. Ayanola kina mituna miyabiso na ilobeli ya veo Lingala, mapona mimana mako sale mapenza, mokolo mwa tukumi balea sanza eye ya zomi na mibale ya mobumo yempe abiengi bayimbo kabanso bamilengi la pona mapona mimana tuzoki maloba makambale ngairi mawa moko na basali baseni awa na ngumba goma
awa na seni nord kivu to prepare election déploiement et salement na ba formation oni lelo formation ya ba membre ya centre local ya compilation et résultat et bandi dans deux ou trois jours formation ya ba membre ya bureau de vote yangope ekobanda. Donc le 20, il faut motora moto azana carte na ye tokende coupon. Élection est kozala. So carte na yo eza effacé. Kenena bureau ya seni, on a bureau ya commune, ozo duplicata parce que le 20 biso nyoso fotozala. Chacun a bureau de vote na ye topona.
Baimboka baye, bakima bitumba be batomboki ba 23 na territoire Uturupe Masisi, bakozala te na mapona mimana mpona bitumba. Kambale ngairi mawa, moko na bakambi ba seni au anetuka Nord Kivu, abiengi bakima bitumba banso. Bakitsa mitema mya bango pamba te sima bitumba bakoyiba na kopona bakeli mibeko babisika binso bitumba bizaliki no sika kongala toyoka lisusu maître Kambale ngaire mawa
ba déplacer des guerres omoni tango tomandaka enrôlement seni efongolaka ba centre d'inscription hein na bakaya ba déplacer mais enrôlement est silaté na Rutshuru na Masisi siko tolenga to continuer mais bitumba ibanda kilisu eloko mususu seke ba bureau ya reception na traitement ya candidature ifongama kite na Rutshuru na Masisi donc to na ba candidate na ba territoire mibale wana alors que condition pour voter salem il faut ba électeur bazala il faut ba candidat et bazala na matériel na ba agent c'est presque c'est impossible que l'élection est salema na Masisi na Rutshuru il faut ba déplacer bazala patient jour au to compléter enrôlement na inscription ba candidature bango pe bako voter bako nzina bango
ongamu na bango ba société civile ba ngumba goma ba biangaki ba imboka bazala ekenge mpe ba milenge ya malamu na mapona mimaye mazali ko yene kolo kongo demokratiki na tinete ba konzi ba bwanya mpe mayele ba ibako ponama ba suki sa pasi eye ba imboka bazali ko mona na eleko eye ya bitumba na etuka Nord Kivu tuka maloba ma Josue Walai moko na ba société civile ba ngumba goma
biso population soki se nizo publier makambo na e wapi biso te ebite mais isengeli se ni publier ngo na ba bureau de vote mais biso tozo monangote to yebi ke fichier électoral na biso eza biaisé donc tozo kende na ba élection moko au fichier électoral eza biaisé le peuple congolais et sengeli est mimobilisé on a surveillance électorale oyo toza la biso moko ba sentinelle ya ba voix na biso pote seni eza na fichier électoral oyo eza corrompu so ki peuple congolais et s'approprier élection oyo toza la ba sentinelle ya ba voix na biso biso moko o voter o tikali wana po ba publier ba résultat on a na bureau de vote na yo aux 8 photos aux kenango parce que est constitué ba preuve étant que tokoza na ba contentieux électoraux donc nous ce que nous avons besoin to mona peuple congolais s'approprier ba élection oyo to zolo ba peuple congolais il faut to telema contre braquage wana o seni zo sala peuple congolais sengeli to fongola miso to za la ekenge ko te seni e sala biloko e sala ki na 2018 to sengeli moto to ko voter ce qui aza x ou to y il faut azala oyo tozbotaki
na ngumba goma lokola mpe na monyele mobimba ya kolo kongo demokratiki bo beti ntangwa bozali kino sika ko salema na tinete bayimboka bayiba nani bakopona na mapona mimai mazali ko ya nekolo mokolo mwa ntuku mibale ya sanza eye wuta ngumba goma fisto ise mwami pona laka l'amerika
bulanda sangu ya mapona mina ikolo kongo demokratiki na biu walingala Edi sango na viwa lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 toko bengisa batu bakafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba frequence na biso pe na ba media partenaire na biso na site d'internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo démocratique na bosolo bonso na viwalingala
Ebandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa na bo kotisi mikanda po na bizama to bexamen ya mbula matari to ya leta ya mubun koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obite lo ya mbula matari mpe ya bakuli ya ingumba matumba Pointe Noire. Bolaina yango na Kian Onuabua.
Bazali meke ba kujida, bazali kukomisa ba kombo po na bizama ya leta, ya mibu koto mibale na tuku mibale na misa tope koto mibale na tuku mibale na minei, o etando mbimba ya ekolo Kongo. Ba kujida meke ba mengi, ba mitrasyon to ba direksyon, bia ba lise, pe ya ba koleje, jamati ya mazibi, pe ya teknik na lopoto, direksyon de lise e koleje de l'enseignement teknik e sekondere, yango matumba Pointe Noire tolanda moko ya bakambi bia lycée 15 août.
En tout cas compagne bana ki déjà en tout cas tozo singa na bana tozo singa na parents élèves vraiment ba ya ka déjà ébélé na ko déposer ba dossier bana base la terre fin du mois janvier wana parce que mi carton za la ka ébélé mais ba ya ka déjà maintenant là voilà compagne bana ki déjà tozo encourager ngo ba ya ka bana wana base la ka mingi et za ka danger mingi pona bango parce que souvent tant que to koma kana suka exactement mi kakoto ébélé or si ko yo toza libre proviseur za libre akoyemba bango sans difficulté ba yaka déjà maintenant là
ba kontinua ba benga mi ko tousa mokolo mwa suka ya bokuti simikanda pona kolonga eleko ya bobeti tangwa kani mokopesa kam kokoso na bakambibite lo kolandisa mana bolembu ya bayekoli na bokuti simikanda misinga mi pona kuza isika na bizama.
Salle de conférence n'a prouvé, c'est du 1er au 31 janvier pour le baccalauréat. Si chacun de nous, oui, toujours déposer votre dossier, toujours déposer votre dossier, donc chacun toujours déposer votre dossier. Toujours fournir des attestations, diplômes légalisés, suivre carte photo. Pour les INAP, une attestation d'hôpital et des photocopies d'actes de naissance en couleur. Bah, c'est bien que vous déposez votre dossier dans Bango. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Dans un bengabaye que déposer diplôme la bango, on court derrière le temps. Le mois avance, les années avancent.
Nayango ba kandida baye bazali na mawa ya lubi na bango, bakomi bongama kana lumbango pona kokoti sa mikanda mia bango. Ferron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na yo o Kian Onuabu. Nalinaka na biso ya bozindo ya lelo toyambi moko ya ba kandida na maponami ya mokondi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tonika Suisse Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpona kotambwisa ekolo Demokratiki Kongo Demokratiki soko aponami na bokondi. Tolanda lisolo na ye na Jean-Claude Fundi oyo akutanaki na ye esika azalaki kobeta ntangwa na engumba Kisangani.
Ndeko Tony Bolamba Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ba yo ki alola ka l'Amerika ba kiko eba yo uzali nani?
Oui, nazali ndeko Bolamba, candidat président de la République numéro 7, nasi na Sahel Mboka, comme gouverneur ya province à Équateur, et les lotos sengi, peuple, apé sa biso, confiance nae, pour la présidence de la République. Faut continuer makambo to salaki au ndenge bandeko ya malamu na Équateur tout ça au niveau national.
Toza en pleine campagne maponami lelo ozali na mboka Kisangani. Sima kouta na Lubumbashi, sima Kisangani kokoba lisusu na bituka msusu. Kasi tolingi to yeba eloko nini ezali lokola programme na yo soki lelo Tony Bolamba aleki président de la République.
Merci ndeko journaliste. Programme nanga ça molai mingité et là na ligne moko babengi austérité donc austérité zali to kitisa bozui institution dans le poto donc to diminuer train de vie les institutions ko kitisa ba salaire ya bandeko député ko kitisa ba salaire bandeko sénateur ko kitisa ba salaire bandeko ministre pour ça la été tout reverser na ba bazar ozwa misolo muke pour créer équilibre social et beau taper classe moyenne na mboka na biso.
Obandaki koloba pour ya kokitisa train de vie ya ba kambi ya ba institution nyonso. Est-ce que kozala possible lo kozali koloba?
Non, il kozala possible ce qui volonté zali de part et d'autre pour na été toya kabisonya sur la politique pour nous servir mboka. Donc je vois mal loko eza pour na bolamu ya population bato balobi ki bazwa na politique pour nous servir mboka babo yango. Ngai na moni ko simba.
Ndeto kiko koloba ke programme na yo ezalika kapona kokitisa train de vie et makambo msusu wana iko ya sima makambo banzela toyebi ke bitumba ezali na Congo toyebi ke ba lifuta ezali malamu te yo usuki kaka na kokitisa train de vie.
Non, kokitisa train de vie à ma institution et qu'on entraîne makambo ebele na sima. Par exemple, tant que tu kokitisa train de vie, lifuta ya batu ebakisami, ya ba professeur, ya ba enseignant. Il y a fonctionnaire en général, il y a des gens qui sont très bons, ils 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 sont pour investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans Mapinga. Investir dans Banzela, parce que tant que tu crées classe moyenne, consommation et makasi, ben investisseur peut barouiller. Tant investisseur barouiller pour passer à la société, et ça l'oblige à passer à Banzela. Donc, vous allez retomber positif et belé. Tout est au bandanawana.
Kasi Tony Bolambo, qui s'engo n'engue nini, ok, yomoko candidat indépendant, est-ce que vous allez naba candidat député nationaux pour tout mingi mingi budget zalaka voter na ba député? Est-ce que vous appelez na ba candidat député ou ceux qui lelo ou l'équipe président de la République ou bako zala na idée ou zali na ango et akukitisa train de vie? Parce que bango moko lelo député national n'engue toyo kaka azo zo $21,000 lobby député a comme par exemple na 5 na 2000 kasi est-ce que au moins ango kiza musala moko facile?
Non, hein. Il n'y a pas de nasanga moko na ba député te mutu na sa la politique na ndenge nay to mona ipe ba papa kengo ba koma iba président sénat azaya tana sénateur mokodi. Donc tant mususu na ba candidat
politique ya débauchage lokola to mona ki na out et ko le cas
tant mususu na ba candidat bazar na tant mususu na 500 candidats mais na roue bi sabinota pour ba parti beleza na ba partisan na bango bazar ba tunanga mona ilobi tant na heki ba drapeau ba parti mususu ba partisan na bango ba c'est pendant la discours na même le peuple congolais. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Tactique ont donc en train de se tactique. Mais tant que nous avons 500 candidats députés, nous avons été en train
de se faire. Dans le cycle, nous avons programme, nous avons été en train de se faire. Et puis, nous avons été en train de se faire. Est-ce que vous avez un peu de programme dans le Congo Mobimba? Parce que vous avez un peu de temps pour les gens qui sont intellectuels.
Non, le programme dans le Congo Mobimba, pour la parmi les gens qui sont en train de se professeur, tout le monde qui est en université, et qui est en train de se avocat, tout le médecin. Médecin, soit à soigner, mungangao soigner moto, à repé sa épée l'oba. Professeur, à peine le maloba roloba. Donc ainsi de suite. Et royo kalanamboka mobi.
Kasi soki tolandi malamu na bosoli na yo na ba étudiant na ba kushi msusu oti kosala awa olobi makambo ya ba surfacturation ndakisa tango akotonga ba aéroport tango akotonga ba nzela likambo na pe ezali kobebisa mingi mboka.
Oui, likambo ya surfacturation eza kobebisa mingi mboka parce que ndenge na lobi ya basiko ke toya rapport na koservir mboka tozan na bandeko mingi oyo ndenge na moni projet bangi batonga aéroport asika ya njeli basengi ya milliard. Bah, on défie sa bisso, na bande de turc, poto futa malame malame na chemin à BOT, c'est-à-dire, bango ba investir, et bazoua gambongo, tango bisso le rocota. Ngay na moni 1 milliard pour retourner à l'aéroport, anji lesa, moïbi mounene, il faut, bah, déco député ou baza siko ba revisiter contrat wana, parce que ton moni bande de angolais, bah, tongi aéroport na bango, et d'assoui 50 millions, je pense, bon moni n'engezali, n'aéroport bande de Congo Brazza. Maya bomoni ngezali mais comme ça taba 10 millions de ou 100 millions de. Donc pour nangai makambo 1 milliard retonga rapport et là lokuta munene na préféré ba des familles solo pour retonga ba kela ya bana pour retonga ba hôpitaux pour retonga ba nzela.
Ndeko Tony Bolamba tozo rappeler aux ali moko ya bato bazali ko yangela ko kamba ekolo Congo démocratique aux ali le zone Kisangani et yebisa biso bokeseni nini ezali okati ya programme nayo pe ya bakandida mususu.
Bon, tuni moto da malamu, soki bokese lezali entre programme na ngai na bakandida mususu, nayebi te, parce que moto na moto aza na politique, na ndenge azomonela la situation mboka, moto na moto atiaka candidature na ye na ndenge azomonela la situation mboka. Mpo na ngai namoni ke mboka ezotambola na injustice sociale, donc bato mosusu bazozwa misolo ebele, misusu bazozwa eloko te, donc classe moyenne eza lisusu te. Ngai na kosatarde na programme nanga oyo mpe baa na programme na bango mosusu bayeba kobakisa budget soki na 3 fois soki 6 fois wana nga kokotamaa
mosusu mpe balobi na sanza motoba kaka basilisi mpe bitumba na este
wana bango nde balobi ngai na kokota makambo ya bato te parce que bitumba ntango ebandaka toyebaka me ntango esilaka toyebaka te donc ngai naza mpona sala démagogie te nalobikake na plan na biso austérité ntango basalaire ya bato ekoma bien tina basalaire ya bandeko soda bandeko policier ti ntango tokosomba bibundeli tokoma armée moko dissuasive donc nalobi te ke eosilisa bitumba na 6 mois en tout cas nayebi te moto na moto aya na politike na ndenge na ye moto na moto aya na baide na ye ngai nayebisi kaka peuple ke makambo ya bitumba tututu ya nzala ya chômage na baekole eza te na santé eza malamu te ntango tokreye classe moyenne tokosala équilibre social tokomona mboka ekope mwa ndambu misala ekokoma basosiété ekoya mpe bainvestissement ekoya
ndeko kandida Tony Bolamba totikali na mikolo 10 na ndambu mpo tokende na maponami toloba ndeko Seth Kikuni Delice Sanga Frank Diongo Matata Ponyo bango balobi ba mpona kolonga kokweisa mokambi ya mboka Félix Tshisekedi esengeli basala lisanga bazala obele moto moko na opposition mpo te balongola Félix Tshisekedi na bokonzi est-ce que na mikolo oyo ezali koya Tony Bolamba azali kokanisa mpe koseralie na kandida moko
oui nasepeli makasi na mituna nao nazobenga bakandida nyonso baralie ngai mpo plan ya austérité oyo tokosala mpo na peuple eza malamu tokotika injustice sociale peuple boyebisa bango bango to baralie ngai mpo tobikisa bino na injustice sociale oyo ezali sikoyo na kati ya mboka na biso
me mingimingi bazali koloba ozali ondire moto oyo Félix Tshisekedi atindi yo ke ozali koboya kokritike gouvernance na ye ondire ozali moto na ye
ntango bato nyonso balobi ke projet ya loi ya congrès de père et de mère basalaki yango mpona ndeko Katumbi naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisaki bajournaliste nyonso na pullman oyo nayebisaki bango ke eloko bozosala eza mabe botika wana nazalaki moto ya ndeko Katumbi ngai naza moto ya peuple congolais na éducation na ngai batindanga na finga bato te soki naza contre ndenge bazofinga ndeko Katumbi wana nakomi moto na ye mpo namoni campagne ya bato mosusu baose focalize na ye naomona baprojet bato mosusu te apart kofinga ye wana mpe nakomi moto na ye nalobi nde moto na moto aya na projet na ye mpo na peuple kofinga ndeko tel soki nafingi mokonzi ya mboka te elakisi ke naza pourrier yebisa bato ngai naza bien éduqué oyo baza na éducation na bango ya kofinga bato wana etali bango après élection tokoleka na makambo mosusu narappele kaka bato ke naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisi bandeko journaliste na pullman mpona yebisa bango ke lwa na bino ya père de mare soki bozovise moto moko ndeko Katumbi pour ne pas le citer donc ere wana nazalaki moto na ye soki nalobi ke botika kofingana otika koloba ke ndeko tel aya koprouve nationalité na ye wana nakomi nakomi moto ya ndeko Katumbi mpo na boyi bandeko bafingana oyo baye na politike mpo bafinga ngai nakokota na baje bainsulte te parce que eza éducation na ngai te oyo akofinga ndeko Katumbi nakosepela te oyo akofinga président de la république nakosepela te tokende na élection loyalement moto na moto amema projet na ye vision na ye mpo na bapeuple moto na moto amema bainsulte te bainjure te parce que toza baautorité ya mboka soki tomemi bainjure na bainsulte tozopesa image ya mabe ya politique mpo na population.
Candidat Tony Bolamba, si tu rappelles, vous allez candidat numéro 7, vous allez à Kisangani, vous allez à Libakoua Kosolanayo, Lola Kalo America, et Tondio Matondi, Nakoyano Lana Mitunanay.
Ngapi Natondi, Lola Kalo America, Matondi Mingi.
Yangonde e sukisi nsango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bayeba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo des men mekonen mpe Joseph Gill botika la malamu mpe tokutani lisusu mbala sima boboto mingi na mabota mabino ngako bonangai Antoine Roger Bolamba.